dómur alþjóðadómstólsins um skyldur Ísraels sem hernámarafl. Þann 18. desember 2024 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna unga ályktun 79.232 þar sem óskað var eftir ráðgefandi áliti frá alþjóðadómstólnum um skyldur Ísraels varðandi nærveru og starfsemi Sameinuðu þjóðanna, annarra alþjóðastofnana og þriðju ríkja í og í tengslum við hertekin palestínsk svæði oft. Þann 22. oktober 2025 gaf út ráðgefandi álit sitt þar sem fjallað var um lagalega ramma sem gildir um skyldur Ísraels sem hernámarafl og ábyrgð þess gagnvart Sameinuðu þjóðunum, öðrum alþjóðastofnunum og þriðju ríkjum sem taka þátt í mannúðar og þróunarstarfsemi á oft. Dómstóllinn staðfesti lögsögu sína samkvæmt grein 65 í samþykkti og grein 96 í sáttmála S. Þorn og staðfesti að allsherjarþingið væri hæft til að leita leiðsagnar hjá honum. Hann hafnaði mótmælum að beiðnin væri af pólitískum toga eða skarast við mál sem væru til meðferðar hjá dómstólnum í Suður-Afríka gegn Ísrael, beiting samnings forvarnir og refsing fyrir þjóðarmorð. Þar sem engin knýjandi ástæða var til að hafna beiðninni, undirstrikaður dómstóllinn að spurningin væri lagalegs eðlis og fjall beint undir ráðgefandi hlutverkans. Mikilvægt að undirstrikaða hlutverki í þessu máli var túlkandi, ekki rannsóknarlegt. Dómstóllinn var ekki falið að sannreyna eða dæma raunverulega hegðun Ísraels, heldur að útlista lagalega skyldur Ísraels samkvæmt alþjóðalögum sem hernámarafl og aðildarríki S. Þorn. Þótt dómstóllinn væri meðvitaður fjölmargar skýrslur S. Þorn og fjölmiðla sem fullirtu brot á Gaza og Vesturbakkanum, metur hann ekki sjálfstætni úrskurðar þessi atriði. Samhengis upplýsingar aðgerðir Ísraels og mannúðar ástandið hér eru því ekki sóttar úr ráðgefandi áliti sjálfu, heldur úr opinberum og vel skjalfestum heimildum sem varpa ljósi á mikilvægi og alvarleika niðurstöðna dómstólsins. Ísrael hernámarafl. Ekki staðfesti að Ísrael enn hernámarafl á Gaza svæðinu og öðrum hlutum hertekina palestínskra svæða samkvæmt grein 42 í hagreglunum frá 1907 og fjórða Genfarsamningnum frá 1949. Þrátt fyrir svokallaða aftengingu árið 2005. Þótt Ísrael hafi dregið fasta hernaðarnærveru sína og landnám frá Gaza á þeim tíma, benti dómstóllinn á að Ísrael heldur áfram að hafa raunveruleg yfirráð yfir landamærum, lofthelgi, hafsvæðum, íbúaskrá og nauðsynlegum innviðum og við heldur þannig stigi yfirvalds sem skilgreinir hernám samkvæmt alþjóðalögum. Dómstóllinn skýrði að raunveruleg yfirráð en ekki líkamleg staðsetning hermanna ráði því hvort hernám sé til staðar. Því ber Ísrael allar lagalegar skyldur hernámarafls, þar á meðal skyldu til að vernda borgara, tryggja almenningsröð og öryggi og virða fullveldi og réttindi hernumins fólks samkvæmt alþjóðlegum mannúðar og mannréttindalögum. Skylda til velferðar almennings. Samkvæmt greinum 55 og 56 í fjórða Genfarsamningnum ber hernámarafl fyrsta og beina ábyrgð á að tryggja matvæla framboð, heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu íbúða undir stjórn þess. Þetta eru ófrávíkjanlegar skyldur sem skulu uppfylltar á kostnað hernámaraflsins. Aðeins þegar hernámarafl raunverulega ófært að sjá fyrir íbúum má það taka við og auðvelda hjálparstarf sem frá öðrum ríkjum eða hlutlausum mannúðarsamtökum. Jafnvel þá skylda grein 59 hernámarafl til að samþykkja og auðvelda slíka starf sem með öllum tiltækum ráðum. Hvers kyns hindrun eða takmörkun á hjálparstarfi andstæð samningnum og, ef hún veldur skorti eða hungri, getur talist alvarlegt brot og stríðsglæpur samkvæmt venjurétti alþjóðalaga. Álit dómstólsins lýsir þessum skyldum í almennum lagalegum skilmálum, það metur ekki hegðun Ísraels á Gaza. Engu að síður hafa umfangsmikla skýrslur S. Þorn og mannúðarsamtaka skráð víðtækar takmarkanir á matvælum, eldsneiti og lyfjum, aðstæður sem samsvara náið þeim lagalegu bönnum sem mikið lýsti. Bann við hungursneið og sameiginlegri refsing. Ekki staðfesti að hungursneið borgara sem aðferði í stríði algjörlega bönnuð samkvæmt grein 54 í viðbótarbókunni, 1977, greinum 55-59 í fjórða Genfarsamningnum og reglu 53 í venjurétti alþjóðlegra mannúðarlaga. Bannið nær til hvers kyns stefnu eða aðgerða sem sviftir borgara nauðsynjum til lífs, þar á meðal mat, vatni, eldsneyti og lyfjum. Þótt dómstóllinn hafi ekki metið sönnunargögn hegðun á vettvangi, skýrði hann að viljandi hindrun á hjálparstarfi eða meðferði nauðsynlegra byrða gæti talist alvarlegt brot og stríðsglæpur samkvæmt alþjóðalögum. Lagalegur mælikvarði er því skýr, þótt dómstóllinn hafi ekki sjálfur beitt honum á staðreyndir. Sjálfstæðar skýrslur frá stofnunum S. Þotn og mannúðarsamtökum benda til þess að takmarkanir á Gaza hafi leitt til bráðs hungurs og hruns í heilbrigðisþjónustu. Þótt þessar frásagnir hafi ekki verið skoðaðar af dómstólnum, lýsa þær þeim aðstæðum sem lagaleg rök stöðningur í beinist beint að, aðstæðum þessum skortur á nauðsynjum, ef hann er viljandi, myndi teljast notkun hungursneyðar sem stríðsaðferð og tegund sameiginlegra refsingar sem bönnuð er samkvæmt grein 33 í fjórða Genfarsamningnum. Dómstóllinn staðfesti einnig að slík bönn eru ófrávíkjanleg. Jafnvel í aðstæðum vopnaðs átaka eða lögmætra öryggis áhyggna geta ríki ekki borið fyrir sig öryggis rök til að réttlæta brota á ófrávíkjanlegum reglum alþjóðalaga, þar á meðal bönnunum við hungursneyð, sameiginlegri refsing og synjunum sjálfsákvörðunarrétt. Þessar skyldur eru algjörar og bindandi, óháð hernaðarlegum eða pólitískum aðstæðum. Skyldur sem aðildarríki sameinuðu þjóðanna. Sem aðildarríki S. Þorn er Ísrael skuldbundið til að starfa í góðri trú með stofnuninni samkvæmt greinum 2.2 og 2.5 í sáttmála S. Þorn og að virða forréttindi og friðhelgi sameinuðu þjóðanna, stofnana þeirra og starfsfólks samkvæmt grein 105 í sáttmálanum og samningnum forréttindi og friðhelgi Sameinuðu þjóðanna frá 1946, pun. Þessi vend heldur gildi sínu í vopnuðum átökum og hernámi. Ekki staðfesti að Ísrael verður að virða og venda starfsfólk, eignir og húsnæði S. Þotn og verður að leyfa og auðvelda starfsemi stofnana S. Þotn. Sérstaklega þeirra sem taka þátt í mannúðarhjálp eins og UNRWA. Dómstóllinn gerði engar niðurstöður tiltekin atvik, en undirstrikaði að truflun á starfsemi S. Þorn eða árásir á starfsfólk þess mundu teljast alvarleg brot á alþjóðlegum mannúðarlögum. Til samhengis greina heimildir S. Þorn frá því að milli október 2023 og seint árs 2025 hafi yfir 190 starfsmenn S. Þorn. Nær allir frá UNRWA verið drepnir í hernaðaraðgerðum Ísraels á Gaza sem markar mesta fjölda dauðsfalla starfsfólks S. Þotn síðan 1945. Byggingar og skólar S. Þotn sem hnýtt voru gefin Ísraels yfirvöldum voru ítrekað skotmörk. Þótt ykkur hafi ekki metið þessar staðreyndir, skilgreinir, álit hans lagalega ramma sem slíkar aðgerðir verða að meta innan. Ísrael má ekki hindra sjálfsákvörðunarrétt palestínumanna. Réttur þjóða til sjálfsákvörðunar er ófrávíkjanleg regla alþjóðalaga, jus quoens og hornsteinn í sáttmálakerfi S. Þorn. Hann kemur fram í greinum 1.2 og 55 í sáttmála S. Þorn. Grein 1 í bæði eikbrog í keskl og er viðurkendur sem skilda erga omnes gagnvart alþjóðasamfélaginu í heild. Í ráðgefandi áliti sínu árið 2025 ákvað dómstóllinn að Ísrael megi ekki að hindra palestínumenn í að nýta þennan rétt. Þar á meðal með því að hindra starfsemi S. Þotn eða ríkja sem stuðlaða velferð og þróun þeirra. Að beita ísraelskum innlendum lögum eða stjórnsýslustjórn á oft. Þann dómstóllinn er ósamrýmanlegt þessum skildum og hindrar sjálfstjórn palestínumanna. Ég rifjaði upp ráðgefandi álit sitt frá 2024 sem hafði lýst landnám Ísraels á Vesturbakkanum ólöglegt og krafist þess að Ísrael hætti útþenslu, rými núverandi landnám og bæti tjónið. Þótt álitið frá 2025 hafi ekki skoðað síðari þróun, benda opinberar heimildir til þess að Ísrael hafi haldið áfram að auka landnám og pólitískir leiðtogar hafi opinberlega talað fyrir innlimun. Þessar athuganir, sóttar úr utanákomandi skýrslum, veita samhengi til að skilja áframhaldandi rýrnun á sjálfsákvörðunarrétti Palestínumanna í ljósi fyrri úrskurða dómstólsins. Niðurstaða. Ráðgefandi álit Alþjóðadómstólsins frá 2025 markar mikilvæga staðfestingu á lagalegum skyldum sem gilda nærveru Ísraels á herteknum palestínskum svæðum. Það skýrði, en dæmd ekki, skyldur Ísraels sem hernumarafl, aðildarríki S. Thorn og þáttakandi í alþjóðalega ræði. Hlutverk dómstólsins var að skilgreina lögin en ekki að meta sönnunargögn né úthluta sök. Greinarmunur sem varðveitir hlutleysi dómstólsins en býður upp á bindandi túlkun á alþjóðlegum reglum. Engu að síður veitir álitið skýran lagalegan ramma sem hægt að nota til að meta aðgerðir Ísraels af öðrum hæfum aðilum. Það staðfestir að. Bandstrik Ísrael enn hernámarafl á Gaza og Vesturbakkanum. Bandstrik það ber aðal ábyrgð á velferð borgara. Bandstrik það verður að virða starfsemi S. Thorn og venda mannúðarstarfsfólk. Bandstrik það má ekki hindra sjálfsákvörðunarrétt palestínumanna og. Bandstrik það verður að forðast hverskins hegðun sem jafngildir hungursneyð, sameiginlegri refsing eða innlimun. Dómstóllinn ítrekaði einnig að þessar skyldur eru algjörar og ófrávíkjanlegar. Öryggissjónarmið, sama hversu alvarleg, geta ekki löglega yfirskrifað ófrávíkjanlegar reglur eins og bönnun við hungursneyð, sameiginlegri refsing og synjunum sjálfsákvörðunarrétt. Í ljósi niðurstaðna og vaxandi sönnunargagna ástandið á Gaza og Vesturbakkanum ætti allsherjarþing S. Thorn nú að íhuga að óska eftir því að þeir meti hegðun Ísraels í ljósi bráðabirðaráðstafana frá 2024, ráðgefandi álitsins frá 2024 og ráðgefandi álitsins frá 2025. Slíkt frumkvæði myndi færa áhersluna frá skýringu yfir í ábyrgð og tryggja að brota á ófrávíkjanlegum reglum sæti réttarfarslegri skoðun. Enn fremur gæti allsherjarþingið víkkað þessa rannsókn til að omfatta skyldur stofnana S. Thorn og aðildarríkja sjálfra og meta hvort aðgerðir þeirra eða aðgerðaleysi hafi uppfyllt kröfur góða trú og samvinnu sem krafist af sáttmála S. Thorn og alþjóðalögum. Dómsúrskurði ríki veita þannig ekki aðeins yfirlýsingu lög heldur einnig leið til framfylgdar. Að standa við þessa úrskurði nauðsynlegt til að varðveita heileika alþjóðalaga, trúverðuleika Sameinuðu þjóðanna og allir það megin reglur réttlæti og mannúð sem báðir hvíla á.